Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med duhovnimi vajami posebej moli za tri v Iraku ubite katoličane. V Indiji v teku 29. redno zasedanje Indijske škofovske konference. Karitas ponovno opozarja na humanitarno krizo v Somaliji. Brazilski škof je odprli nov spletni blog. Sveti oče, ki ta teden opravlja duhovne vaje, je včeraj z veliko bolečino sprejel obvestilo o umoru kristjanov zadnje dni v Iraku. Včeraj so bili v bližini Mosula ubiti trije člani sirsko-katoliške družine. Papež Benedikt XVI. Je z molitvijo in posebno ljubeznijo blizu vsem, ki trpijo zaradi posledic nasilja. Papežev državni tajnik kardinal Tarčizio Bertone je letos januarja pisal predsedniku iraške vlade Kamilu Mohamedu al-Malikiju glede nasilja nad manjšinami, še zlasti nad kristjani. Kardinal Bertone v pismu, ki ga je včeraj objavil vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano, spomni na pomemben obisk predsednika iraške vlade pri svetem očetu leta 2008. Takrat so skupaj izrazili upanje, da bo Irak z dialogom in sodelovanjem etničnih in verskih skupin, vključno z manjšinami, uspešno izvedel moralno in civilno izgradnjo dežele ob popolnem spoštovanju istovetnosti, ki je lastna vsaki skupini, v duhu sprave in iskanja skupnega dobrega za vse. Papež Benedikt XVI. Je takrat spodbudil, da v Iraku spoštujejo pravico do svobode bogočastja in zaprosil za varnost kristjanov in njihovih cerkva. Takrat je predsednik kardinalu Bertoneju zagotovil, da bo iraška vlada zelo resno bdela nad stanjem krščanske manjšine, ki že toliko stoletij živi skupaj z islamsko večino in veliko prispeva k gospodarskemu, kulturnemu in družbenemu blagostanju dežele. Kardinal Bertone je predsedniku iraške vlade takrat tudi izrazil papeževo iskreno solidarnost za vse ubite in ranjene v napadih na vladne zgradbe in na bogoslužne kraje v Iraku, tako muslimanske kot krščanske. V pismu je še bilo rečeno, da sveti oče goreče moli, da bi se nasilje končalo in prosi vlado naj stori, kar je v njeni moči, da okrepi varnost na bogoslužnih krajih v vsej deželi. V ugandski prestolnici Akra bo od 27. februarja do 3. marca zasedel stalni svet škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja. Prvi del zasedanja bo posvečen pripravam na plenarno zasedanje škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, ki bo v Akri od 26. julija do 3. avgusta letos, na temo 40 let po ustanovitvi sveta škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, avtonomija in prihodnost cerkve v Afriki. Drugi del zasedanja bo posvečen ovrednotenju posebne sinode za Afriko, ki je bila lani oktobra v Rimu na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Stalni svet škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja bo svoje zasedanje začel slovesno svetomašo v katedrali Svetega Duha v Akri, prav ob 40-letnici ustanovitve sveta škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja leta 1969 v Kampali v Ugandi. Zasedanje bo vodil predsednik stalnega sveta kardinal Polikarp Pengo. V indijskem mestu Guwahati se je včeraj začelo 29. zasedanje Indijske škofovske konference, ki se sestane vsaki dve leti. Tema zasedanja je Novi rodovi v nastajajoči Indiji. Indijo namreč zaznamuje po eni strani velik gospodarski in kulturni razvoj, po drugi strani pa nasilje med različnimi verstvi in velika revščina. Zato se indijski škofje obračajo k vsem katoličanom, posebno še mladim, in jih spodbujajo k skupnemu razmisleku o izzivih in možnostih za cerkev in indijsko družbo. Zasedanje indijske škofovske konference poteka v mestu Guwahati v zvezni državi Assam, ki je ena najbolj nemirnih glede na sprotovanj med verskimi skupnostmi. Kristjani predstavljajo manjšinsko skupnost in so strani hinduistov pogostokrat deležni žalitev in izzivanj. Nad 160 indijskih škofov razpravlja prav o tem vprašanju, v ospredju razprav pa je tudi vzgoja duhovnikov, redovnikov in redovnic, da bi se še bolj učinkovito podali v oznanjevanje evangelija. Nadškof v Guwahatiju je dejal, da je to velika priložnost za pogled v prihodnost indijske družbe v obdobju hitrih sprememb, ki se dogajajo okrog nas. Ko gledamo v prihodnost, je dejal nadškof, imamo vse razloge, da smo optimisti. Nadškof v Bombaju, kardinal Oswald Gracias, prvi predsednik indijske škofovske konference, pa je danes povedal, da so mladi naš največji vir upanja in življenjske moči cerkve. Zato bodo indijski škofje največ razprav namenili ravno tematiki Mladi za mir in harmonijo. Cerkev se zelo zaveda, da mora mlade vključiti v svoje dejavnosti. Zadnje raziskave namreč kažejo, da je v Indiji 40% prebivalstva mlajših od 20 let in da ta odstotek še narašča. Kardinal Gracias je indijsko mladino opisal kot zelo talentirano, velikodušno, zauzeto in potrpežljivo. Družba pa je dolžna, da nekatera stran pota mladih popravi in jih pravilno usmeri. Kardinal je prav tako izrazil obžalovanje, da je tudi v Indiji korupcija na pohodu in dejal, da le mladi lahko vnesejo več poštenosti v javno življenje. Zato je cerkev dolžna mladim pomagati, da svoje ideale prenesejo v življenjsko delovanje. Cerkev se bo morala potruditi, da mlade pritegne k bogoslužju in drugim svojim dejavnostim, kjer bodo dobili moči za moralno neoporečno delovanje. Kardinal je še dejal, da so danes mladi premalo vključeni v družbene dejavnosti in da premalo protestirajo zoper krivice. Kadar je temu tako, tedaj mladim grozi nevarnost, da ostanejo molčeča in vase zazrta generacija, ki jih hrepeni le po uspehu in življenjski karieri. Kardinal je tudi opozoril na nevarnost, da če se bo ta težnja nadaljevala, bodo mladi postali le potrošniki ter uživaško gledali na življenje. Tudi zato je kardinal Gracias danes spodbudil vse indijske škofe naj opredelijo načine, kako pomagati mladim, da postanejo ukoreninjeni v krščanski identiteti in kulturi. Pri vsem tem pa se cerkev dobro zaveda nevarnosti, ki grozi mladim kristjanom, v primeru, da bi sprejeli sedanje življenjske stile, na ta način bi prav gotovo bil načet njihov krščanski pogled na vero in moralo. Oznanjevanje evangelija naj mlade usmerja v odkrivanje Boga in delovanje na področju medverskega dialoga, je dejal kardinal Gracias in dodal, naj cerkev mlade opogumlja za življenjski dialog. Sedanja svetovna gospodarska in finančna kriza je v bistvu najprej kriza moralnih vrednot. Tehnično je sicer izbruhnila zaradi predrage energije, napihnjenih finančnih operacij velikih ameriških zavarovalnic in bank, pa tudi zaradi prevelike proizvodnje srednje in nizkorazrednih proizvodov, ki so bili namenjeni predvsem uporabi v bogatem svetu. Nekako v drugem planu so krizo povzročile štiri naglo razvijajoče se gospodarske velesile – Brazilija, Južnoafriška republika, Indija in Kitajska. V Braziliji je na oblasti prikriti socialist Luiz Inácio Lula, Južno Afriko vodijo miselni sinovi liberalnega kapitalizma, v Indiji vladajo učenci angleškega skrajno vase zagledanega kapitalizma, na Kitajskem pa državo vodijo sinovi azijskega komunizma kmečkega izvora. Vsakdo od njih se odloča in obnaša pač v skladu s trenutnimi koristmi lastne države. V tej krizi so materialno, v denarju in naložbah največ izgubili arabski in drugi naftni mogoci razen v Rusiji. Ker pa o izgubah ni točnih podatkov ali pa vsaj niso znani širši javnosti, je o tej plati krize težko kaj več povedati. Toda vrnimo se k moralni razsežnosti sedanje svetovne krize. Tu se najprej postavi vprašanje, zakaj je zahodni gospodarski in družbeni sistem zašel v krizo. Najprej zato, ker vrsta zahodnih, levo usmerjenih politikov ni več verjela v temeljna načela družbenih sistemov, ki so jih vodili. Tu ne trdimo, da so samo ti odgovorni za nastalo stanje, trdimo le, da so omajali verodostojnost zahodnega sistema v narodih, ki so jih volili in posredno tudi pred ostalim svetom. Navedimo le nekaj primerov. Ko je mlad ameriški predsednik Bill Clinton uvedel družini nenaklonjeno notranjo in zunanjo politiko, se je ameriška družba začela razprševati. To pa je ustvarilo brisan prostor za razne lobije in nenadzorovano gospodarsko in drugo dejavnost. Ko je v Angliji prišel na oblast mladi Tony Blair, ki je veliko obetal na ravni evropskih združevalnih procesov, se je kaj kmalu pokazalo, da njegova zamisel o svetu v bistvu temelji na stoletni ameriški samozadostnosti otoškega tipa. Na tej ravni se ni ustavil le njegov družbeni program, ampak je to pogojilo tudi njegove strateške odločitve, ki so ga peljale v tesna vojaška zavezništva anglosaksonskega tipa. Tisto malo solidarnostne razsežnosti njegovega programa je daroval na tuj oltar. Nekaj let pred svetovno krizo se je francoska levica sama v sebi tako razklala in razpršila, da je izpadla iz volilne tekme za predsedniško mesto. Poseben primer sta Zapatero v Španiji in socialisti v Grčiji. Prvi so odkrito šli v borbo zoper vrsto temeljnih moralnih načel vsake družbe, v Grčiji pa so prav tako socialisti v času krize prikrivali dejansko stanje in tako ogrožali celotni evropski solidarnostni sistem. Sporočilo sedanjega stanja je dvojno. Prvo je to, da v Evropi in na Zahodu v celoti ni več smiselno, ampak je naravnost samo ubijalsko vsako trmoglavljanje zoper moralne vrednote, ki so Evropo in zahodni svet pripeljale do sedanjega blagostanja. Drugo sporočilo pa je izziv v smislu, da bo prihodnje globalno sožitje možno zamisliti in uresničiti le, če bo še bolj radikalno upoštevalo načela solidarnosti, pravičnosti, enakosti in temeljne pravice vseh narodov, da se vsestransko razvijajo na osnovi lastne identitete in ob spoštovanju temeljnih moralnih načel, ki veljajo za vse človeštvo in za vsakega posameznika. Tajnik škofovske konference Kolumbije Juan Vincent Cordoba je sinoči potrdil novico, da predstavniki brazilske vlade sodelujejo v pogajanjih za osvoboditev dveh brazilskih oficirjev, ki ju je lani ujela skupina oboroženih revolucionarnih sil Kolumbije. Cordoba je še dejal, da so med predstavniki brazilske vlade tudi oficiri brazilskega vojaškega letalstva, ki proučujejo tehnični vidik osvoboditve zajetih brazilskih vojaških častnikov. Pogajanja z oboroženimi revolucionarnimi silami Kolumbije potekajo le za osvoboditev dveh brazilskih oficirjev, sicer pa je v rokah kolumbijskih komunističnih upornikov 24 pripadnikov brazilskih oboroženih sil. Karitas je začela z novo dobrodelno akcijo v Somaliji, ki je usmerjena predvsem v zagotavljanje osnovne prehrane prebivalstvu. Ta afriška država se v zadnjih 18 mesecih ponovno sooča z eno večjih humanitarnih kriz, ki jo vedno bolj poglablja tudi državljanska vojna. Ker sta južni in osrednji del Somalije zaradi nevarnih spopadov trenutno nedostopna za kakršnekoli humanitarne organizacije, se je Caritas usmerila na dostopni severni del, imenovan Somaliland, kjer se po grobih ocenah nahaja okrog 70 tisoč oseb potrebnih nujne pomoči, od prehrane do zdravstvene oskrbe. Somaliland je leta 1991 pretrgala stike s Somalijo in razglasila neodvisnost, čeprav kot država ni priznana strani mednarodne skupnosti. ker se ne upleta v vojne razmere v preostalem delu Somalije, ostaja dostopna mednarodnim dobrodelnim organizacijam in humanitarni pomoči. V Somalijalandu je predvsem razvita živinoreja, vendar pa je ponovno sušno obdobje pustilo negativne posledice glede vzreje živali in v poljedelstvu, kar pomeni težave na področju prehrambene varnosti. Somalija se v zadnjih 20 letih stalno sooča s težkimi obdobji, ki jih povzročajo neugodne klimatske razmere ter slabo državno stanje. Med prebivalstvom je zelo visoka podhranjenost, prehrana prebivalstva je slaba in nekvalitetna. Humanitarne akcije strani Caritas so zatorej nujno potrebne, čeprav se v svojih prizadevanjih v zadnjih letih spopadajo z mnogimi ovirami. Mreža Caritas v Somalijalandu deluje od leta 1994, vedno v tesnem sodelovanju s somalsko Caritas. Slednja je tudi opozorila na prehrambeno krizo in pozvala na pomoč. Pri zagotavljanju pomoči pa prav tako sodelujejo z nevladnimi organizacijami in vlado v Somalijalandu. Velik del dejavnosti Caritas je usmerjen v vzpostavljanje namakalnih sistemov, preskrbo s pitno vodo na podeželju, v seznanjanje prebivalstva z razlogi in posledicami stalnih sušnih obdobij ter s klimatskimi nihanji, spodbujajo pa tudi poljedelsko dejavnost, ki upošteva varovanje okolja. Zunanje obveščanje za verske organizacije je naslov seminarja, ki bo v začetku marca potekal na Katoliški univerzi v Kijevu v Ukrajini. Glavni namen seminarja je pomagati cerkvi in verskim organizacijam pri vzpostavljanju uspešnega sodelovanja z verskimi in laičnimi mediji ter jim pomagati pri oblikovanju kvalitetnih medijskih izdelkov in pri njihovi predstavitvi v javnosti. Dvodnevni seminar v okviru šole za odnose z javnostmi organizira Ukrajinska agencija za versko informiranje, ki je v ta namen v zadnjem letu tesno sodelovala s Katoliško cerkvijo in protestantskimi cerkvami ter njihovimi tiskovnimi uradi. Prihajajoče srečanje sodi v vrsto podobnih seminarjev, ki so se že odvijali v Kijevu in nekaterih večjih ukrajinskih mestih. Predavanja, delavnice in razprave se bodo nanašale na vprašanja glede verskih stereotipov v današnji ukrajinski in evropski družbi, posvetili se bodo podobi cerkve, kakršna je predstavljena v množičnih medijih, ter predstavili oblike medijskega delovanja verskih organizacij v Ukrajini in po svetu. Udeleženci seminarja se bodo praktično seznanili z novinarstvom v Ukrajini, s temeljnimi načeli uredniškega in novinarskega dela in oblikami sodelovanja z verskimi in laičnimi mediji. Kot so izjavili organizatorji seminarja, je za informiranje javnosti bistvenega pomena seznaniti se z ustreznim načinom sporazumevanja z novinarji, s pripravo sporočila za javnost za časopisno objavo, z organizacijo novinarske konference, s pomenom določitve ciljne populacije in podobnim. Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.